kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Hagayya 20/2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenya attamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Milishoota Islaamummaa ICIS jedhani gaazexeessaa Ameerikaa tokkichisaniitiin tokkochi harki kenni jirullee ajjeesuu fi jedhaniitiin dhaadachuu jiran Israa'eliif Hamaas ammaa malee waraana walitti baafatan. Kamultan Ansoora Alakeetti oduu irraa santi.
Laayibeeriyaan kutaalee biyya ishee dhibee eboolaa keessa faca'e moggaatti qooduu ilaalchisee gabaasaa ergame oduu keessatti dhiyeessina. Gareen Finxaaleyyii Islaamummaa Siiriyaa gaazexeessaa lammii Ameerikaa tokko mormorraa muruun ajjeesuu isaa marsariitii irratti viidiyoo maxxanfame ilaalchisuun oduu booda gabaasa qabna. Hookkara dhiyeenya kutaa Yuunaayitid Isteets Mizuurii bakka Fergsan jedhamutti kan ilaalchisees qophii addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf soora.
Milishooti Islaamummaa ICIS jedhan gaazexeessaa Ameerikaa ganna lamaan duratti Siiriyaatti qabanii as cophee isaa dhaban kalee ajjeefnee jedhaniitiin viidiyoo irratti agarsiisan. Ameerikaalleen akka gaazexeessaa Ameerikaa James Foley jedhamu itti jeefame ayyuu mirkansite. Gaazexeessaan kun dhaaboduu gargaraati footoo kaasuun hojjechaa ba'e ganna lamaan duratti milishooti Islaamummaatuun qabanii achiin duubatti as cophee isaatu iyyuu hin argine. Maatiin nama kanaalleen ijjechaan tun mirkanaa jedheetiin uummati Siiriyaatu rakkinuma akkana kee jiraataa jedheetiin dubbate. Gaazexeessaan kunin nama ganna 40 pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obamaa Fooleen hojii isaatiin galateeffate warri gara fedhelleetti nama Ameerikaa watolche faanum isaanii jirra jedheetiin dubbate. Tana maleellee Obamaan akka maatiin Foolee ijjechaatti irra jajjabaatu yookaan ammoo irra jajjabaatu itti dhaame itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Baan Ki-moon hojiin akkana hojii wanjala akka malee hamaamtuu jedhachuun dubbate. Jari namijjees kunin hojii Ameerikaan Iraaq keessatti nam fixuu jirtu agarsiisuuf ijjeefnee jedha oduun duubatti deebiin. Namni Ameerikaa magaalaa Fergusonitti dhugaa barbaadaaf hiriira baanee jedhe ammallee hiriirumatti jira. Abbaan alangaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Eriik Hoolder illee dubbii tanaaf jedheetiin har'aa Mizuurii Fergusan jira. Hiriirri kun ammallee waan qabbanaammatti fakkaachuutti hin jiru. Wanni akka nama hiriir baasee poolisii faranjii tokkotti gurbaa gurraacha qawweellee harka hin qabne marroo rasaasaan dhaa ijjeesee jedhan namni akkanitti dallan. Akka poolisootii jedhanitti gurbaan Maayikel Biraawun jedhan nama ganna 18 qara suuqii. Nama saameetini abba suuqii doorsiseetini poolisiin ammoo ragaa qaba viidiyoon waan agarsiisee fi jedhan poolisii irrallee qawwee fudhachuu fi itti gamee jennaan balaan kun ga'ee jedhan warri hiriira ba'e ammoo ado suuqii saamellee ijjeesuun seera malee dhugaa barbaadaaf hiriira baanee jedheti halkaniif guyyaallee hiriira ba'eetini poolisiin wal dhabu jira godini kunini rakkinni gamgamaatiin marfamee jira kanallee. Pirezidaant Obaamaalleen tan biratti waan hedduu jedhe dubbiin ijjecha gurbaa gurraacha kana nama durumaanuu nama adiif gurraacha gara keessa akka malee wallabkaanii dubbii hammeessa deemuu jirta. Abbaan alangaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Eriik Hoolderiin kun jaarrolee biyyaatiif itti gaafatamtoota FBI irratti akka gurbaa kan itti ijjeesan qorachuu jira jechuun achi dabre. Abbaan seeraa godini sunillee akka poolisiin gurbaa kan itti ijjeesan irratti qorachuuf ragaa walitti barbaaduu jira. Poolisii gurbaa kan ijjeesse Daaren Wilson hojii irra dhaabanii boqonnaa baasanii maatii isaatiif immoo maatii gurbaa ajjeefameetii fi namni hedduun akka gurbaan akka nama poolisii kun qabamu gaafachuu jiran. Waldaa poolisiitiif uummata Fergusan irratti hagammaatti nama 47 hidhame pirezidaant Obaamaan akka nama qabbanaa'eetiin dubbii qalbii tokko wal caqas gaafate. Milishoota Hamaasiitiif Israa'el ammallee waraana walitti baafatan Gaazaa keessatti Israa'el lola har'aatti niitii itti gaafatamaa waraana Hamaasiitiif daa'imisii waliin ijjeesan itti gaafatamaa waraana ka'a. Ati warra irra ajjeefamtu kunin Mahammed Daahiif jedhan jari kunin eegi koriik halee Masriitti taa'eetiin jarkan wal araarsuuf taa'e. Fal'abeen duubatti waraana walitti baafata akka Israa'el jettutti lolii isaanii kunin kuusaa waraanaatiif da'oo Hamaas 90 gubee Hamaas rokkeettiisiin irra barbadeessa. Akka waraanii Hamaas jedhutti itti gaafatamaa waraana kun nagumaan jira taatullee haati warra isaatiif daa'imii isaanii du'uun mirkana. Namni hedduun ammoo Gaazaa keessatti baqateetiin kaan ammoo hiriir ba'eetiin awwaala warraatan irratti hiriir ba'eetiin haaloo ba'uuf dhaadachuu jira. Ministeri biyyi keessaa Israa'el Geediyoon Saarii itti gaafatamaan Hamaas kun nama harki dhiigaati faanum jirraa jechuun dhaadate. Akka Israa'elitti jettutti milishooti Hamaas eegii kalee korii masriiti fala barbaada taa'e asitti milishooti Hamaas rokkeetti 1,137 Israa'eliin gad lakkisan. Israa'el rokkeettiin tun tokkolleen homaa hin tolchinee jette. Israa'el yooyyuu hedduu yooyyuu akka rokkeettii tokko san kana isillee rokkeetti akkas fakkaattu. Fuulkee darbatteetiin achumatti adola falleen buun achumatti daaraa wal tolcheti. Lolardhaaf kalee irratti milishoota Paalestaan keessaa nama 18 lubbuu dhabe. Israa'eliif Paalestaan yoo hedduu rakkinu akkana kan irratti wal dhabani. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessotaa fi jariyaa dhufi barreessu yookaan ammoo bloggers jedhaniin barree namni sagalan Itoophiyaatti jiru ammallee hidhaan baane mana murtii federaalaa olaanaa dhaddachii 19 jarii kana gaafii jarii kun wabiin bahuuf gaafate irraan fudhanne gaafiin abbaa alangaa addaa gaafateef ammoo beellam qabatee jedha Mallaskaachuu Ammaatti oduutan Finfinnee erge jalanne.
Himatamtuun akka dhiyaattuuf gaazexaa irratti labsamee ture solaanaa shimallis dhiyaachuu baattuyyuu dhimmi ishee lafa isheen hin jirretti akka ilaalamuuf manni murtii murteessee jira. Himatamtoonni hundumtuu mirga wabiin gadhiifamuuf qaban akka kabajamuuf kagaafatan yoo ta'u himannaan irratti dhiyaate sirraa'uu akka qabutu gaafatame. Kana malees tokko tokko heera mootummaa wajjin kan wal hin simanne ta'uun ibsameera. Falmii dheeraa booda himatamtoonni dhimmi isaanii hidhaa keessa turanii akka hordofaniif manni murtii murteesse. Abukaatoon hidhamtootaa himataa dhiyaate irratti mormii qaban kan dhiyeessan yoo ta'u beellama kabiroo onkololeessa 5 bara 2007 kennamee jira. Kanneen hidhaman kana keessaa dubartoonni nama galmaa'een ala kabiroon dhaqee isaan dubbisuu hin danda'u namni tokko dhaqee isaan dubbisuuf immoo yeroon qaban xiqqoodha jechuudhaan abukaatoon isaanii dubbatan. Kunis dubartoota humnaan shororkeessummaa irratti dhiyaate irratti qofa ta'uus ibsaniiru. Jarreen salgan kanarratti manna akka dhiyaate baatii adoolessa darba haa ta'u malee yeroo dheeraaf hidhaa keessa turuun isaanii ni yaadatama jedhu Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.
Poolisiin Laayibeeriyaa nama kollaa isaaniiti kuusaa mi'a dhibaa ebolaatiin ofirraa eeganiitti tuulame achi akka kaasan gaafachuu jiruuf hiriirba gaazii mimmaanil keessaa nama ooftu itti biifaniitiin bittinneessan. Jarii ollaa Moonaroviyaa kuniin yooyyuu warri biyyi eegu naannoo isaanii marsetti itti iyyeetiin kaan immoo dhagaachaan ofirraa hadhe. Akki jarii ollaa kanaa jedhutti mootummaan kuusaa dhibee ebolaatiin ofirraa dhowwan kan akka ollaa isaaniitti kuusiyyuu itti himne yookaan immoo akka achitti ijaaruyyuu itti himne kuniin. Hojii tanaaf isaan sodaachiseetiin gabaayyuu dhaquuf sodaachuu jiranii jedha. Ajaji kana pirezidaantii biisuun Ellen Johnson Sirleafitti ergee jedha. Akka jechi pirezidaantii tanaatti namni aadaa akka akkaatiif jedhe akka kuusaan to'annaa ebolaa ollaa isaaniitti hin ijaaramne dhowwa gorsa ogeeyyotaallee fudhachuu diduun ebolaa kan babal'isuu jira jechuun oduu Anne Luke Monroviyaan ergatti jira. Magaraatu jubee dachana.
Monroviyaa keessa kan jiru gandi West Point jedhamuuf sababa dhibee ebolaan moggaatti qoodamee jiru keessatti har'a jamaa walga'ee bittinneessuuf poolisiin gaazii mimmaansu gargaarame. Uummatichis keellaa haaraa poolisiin dhaabe darbuuf yaalaa turan. Jiraattota West Point kan jamaa sana keessa ture tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti gabaa naannoo jiru dhaqee nyaata bitachuuf yaalii gochaan ture. Jiraattonni naannoo moggaatti qoodamuu kanaaf akeekkachiisi nutti kenname hin jiru jedha. Pirezidaantiin Laayibeeriyaa Ellen Johnson Sirleaf akka jedhanitti West Pointiif magaalaan Doodoo kan Monroviyaa ala jiran dhibeen ebolaa kan keessatti hammaate waan ta'aniif naga eegumsa cimaadhaan moggaatti qoodamanii eegamuu jedhan. Naannoo sana keessa sossa'uun akka hin danda'amnis dubbataniiru. Naannoon West Point bakka jamaan aariin guutame waaltaa wal'aansa dhibee ebolaa keessatti kennamu seenuudhaan sanbata darbe uffannaa qorraaf meeshaalee mana yaalaa tarii dhibee kanaan faalamuu malu saaman. Kunis kan ta'e hubannaa dhabuun akka ta'e mootummaan ibsuudhaan har'aa qabee Laayibeeriyaa keessatti galgala sa'aa sagalii qabee gana hanga ganama bariitti uggurri sa'aa kaa'amee jira. Pirezidaant Sirleaf tarkaanfii natattamaa kan akka naannolee dhibeen kun keessa faca'aniif konyaalee daangaa isaanii jiran moggaatti qooduu qofti hin ga'u jedhu.
We have been unable to control the spread due to continued denials.
Namoonni dhibee kanaan qabaman qabamuu isaanii haaluu isaanii akkuma aadaa baratametti nama awwaalu gorsa hojjeteta eegumsa fayyaa fudhachuu dadhabuu fi akeekkachiisa mootummaan kennu kabajuu dhiisuu isaaniin kan ka'e faca'inni ebolaa ittisuu hin dandeenye kanarraa kan ka'e akkasumas lakkoofsi uummata hedduu waan ta'eef jecha dhibeen kun Monroviyaaf naannoo isaa keessa akkaan faca'aa jira.
Ebolaan dhangala'aan qaama nama dhibee kanaan qabameetti bu'uun namatti darba. Reeffi nama dhibee kanaan du'e balaa dhukkuba kanaaf waan saaxiluuf jecha mootummaan sirna awwaalchaa dhuunfaan akka hin geggeeffamne dhorkee jira.
Oduu namaaf qabatanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen finxaaleyyuu sunniif kan kutaa islaamummaa hundeessuuf fincilu viidiyoo intarneetii irratti kaleessa maxxanseen gaazexeessaa lammii Ameerikaa James Foley mormarraa muruun ajjeesuusaa mul'ise. Kanas kan godhe haleellaa qilleensarraan Yuunaayitid Isteets Iraaq gama kaabaa akka jiran loltoota isaarratti raawwate ijaa ba'uuf jecha. Yuunaayitid Isteets garuu viidiyoon sun kan dhugaa ta'uu battalan mirkaneessine gabaasaa Viiktor Beyaati jaallannee dhiyeessa.
Umriin isaa 40 kan ta'e James Foleyn sadaarsa 22 bara 2012 jechuun waggaa lama dura hidhattootaan eega butamee booda eessa buuteensaa dhabame. Gareen hidhattootaasis mata duree dhaamsa Ameerikaaf jedhuun viidiyoon marsariitiirra kaa'een namni Foleydha jedhame sun gammoojjii keessa jilbeenfatee namni biraan immoo uffannaa gurraacha uffatee fuula isaa guuggatee haaduu yookaan albee qabatee bira dhaabbatee agarsiisa. Namni jilbeenfate kun hiriyoonni isaaf maatiin isaa mootummaa Yuunaayitid Isteets dura akka dhaabbataniif gaafata.
My message to my beloved parents, save me some dignity and don't accept any meager compensation.
Maatii koo jaalladhuuf dhaamsan qabu kabajaa koo hin tuqsiisinaa. Kanneen dhiyeenya kana Iraaq irratti haleellaa samii irraa gaggeessaa jiran, kanneen reeffi koo saanduqa akka seenu godhanirra gumaa du'a kootii hin fudhatinaa jedhe. Namtichi uffata gurraacha uffate akka jedhutti immoo namni jilbeenfatee kana dubbate James Foleydha jedhe mootummaan Ameerikaa garee hidhattoota ISIS irratti weerara raawwatamu hoogganti jechuudhaan balaaleffate.
As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. You have plotted against us and gone far out.
Nurratti shirtan dhimma keenya keessa galuuf karaa keessanirraa baatanii sababaa barbaaddan. Amma humni waraanaa keessan qilleensarra guyyaa guyyaatti nu haleelaa jira jedha. Iraaq keessatti haleellaan gaggeessitan musliimota galaafate. Loote seentota waraanaa jirtu otoo hin taane nuti waraana islaamaati biyya islaamaa qabnaa jedhe. Kanas musliimonni lakkoofsaan hedduu ta'an iddoo hundumaatti nu simatanii hoogganaa keenyas fudhatan jedha namni uffannaa gurraacha uffatee albee qabatee dhaabatu kun. Viidiyoo daqiiqaa 5 hin guunneef waraabame kana dhumarratti namni biraan gaazexeessaa Ameerikaa kabiraati jedhame Stephen Joe Sutloff ni mul'ata. Carraanni qabus murtii pireezidaant Baraak Obaamaan itti aansee kennan irratti hirkataa jedhe. Dubbihimtuun White House akka jedhanitti viidiyoon kun kan dhugaa ta'uu isaa baruuf basaasni Ameerikaa tattamaan irratti hojjetaa jira. Yoo viidiyoon kun kan dhugaati ta'e gaazexeessaa Ameerikaa irratti ajjeechaan gara jabinaan raawwatame rifaasisaa ta'uu isaa fi gadda guddaa nutti dhagaame maatii hiriyoota isaaf ibsinaa jedhu dubbihimtuun White House. New Hampshire keessa kan jiraatan maatiin gaazexeessaa Foley ibsa Facebookii irratti maxxansiisaniin ilma keenyaan ni boonna. Gidiraa uummata Siiriyaa irra ga'u addunyaatti ibsuuf ituu hojjetu lubbuunsaa darbee jedhan. Kana malees kanneen gocha kana raawwatan gaazexeessaa kabiroo of harkaa qaban lubbuusaa du'arraa akka oolchaniif gaafataniiru. Harmeen James Deyan kaleessa akka jedhanitti ilmi keenya gammachuu nuu kennaa tureef ni galateeffanna. Ilma baay'ee gaariidha. Obboleessaa fi gaazexeessaa dandeettii addaa qabu tures jedhan. Siiriyaa keessaa yeroo dhumaaf kan inni gabaase wal waraansa Siiriyaa keessatti gaggeeffamuun uummanni Aleepoo keessa jiru akka hamaatti miidhamuusaa kan ibsu ture.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waree booda 1:44 ta'eera. Wallee Kamaal Ibraahim kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'enna.
Bye.
Kamal Ibrahim Olle Safid Dugalate Fanna Agifatu Takenya Kamisa Yero Maraka Yatu Kopi Faya Bor Agahun Dagatina. Dirre Democracy Askuta United States Missouri Magala Ferguson Kesat Darga Gungur Acha America Tok Polisi aditin ajjeefamuun hookkara kaasee dhimma mootummaa biyyoolessaa hirmaachise ta'ee jira. Qophii keenya har'aa kanarratti fuulleffata namootu dhiyeessa.
Dr. Mohammed Jimaata Dabre kana kutaa Mizuurii magaalaa Ferguson keessatti gurraachi soolanni umrii waggaa 181 poolisii adiitiin rasaasaan tumamee ajjeessamuurraa kan ka'e hookkarri guddaan uumamee uummata riiree poolisii gidduutti walitti bu'iinsu uumamee jira. Ajjeecha poolisiin dargaggoo gurraachaa Maayikil Biraawun jedhamu kanarratti raawwate akkamitti ilaaltu isin?
Akka itti ilaalu akka namni irra hedduun Ameerikaa ilaalu dardaraa hayoggaa 18 ka nagayaan deemu ka dhagaattiin darbatiin ka waa takkallee hin godhin nama harka ol qabate poolistichi xiyyiti jahannama kana ajjeessuun hedduu hedduu nama aarsaa. Adiis gurraachaas keessaahu warra magaalaa san keessa jiran hedduu isaan tuqee hedduu isaan aarse.
Ajjechaaleen kana fakkaatan tokko tokko ammaan dura dheeraa raawwatamaa turanii kanammaa kanaa booda garuu hookkarri ka'ee konkolaataa caccabsuun mana caccabsuun waan akkasii uumamee jira. Maaliif ta'e kun?
Gaafii gaarii wanni taheef waan amma dura lafatti qabamee yeroo dheertuu rakkoo bakka san jirtu. Dur irra guddaa ka bakka san jiraatu akkaan yaadadhutti harka 190 faranjii ture har'aan tan ammoo magaalaa Ferguson san keessatti harka 190 nama gurraacha faranjii warri qabeenya qabuuf achirraa yaa'an namni hiyyummatti hafaa rakkoo meeqaa jira seera durattis walqixa yaa'an malee seerri ka gaariitti hojjerran oolu keessaahuu dardara gurraacha. Hedduu rakkoo waan qabanii jecha duuti gurbaa kanaa madaa duraan turte tan namatti dhagahamu tagalgalaa ganama aaru tanaatu yoggu takkatti baqaqee biyyaa taatee har'aan tana guyyaa 9 walitti dhaabanii namni hiriira wanni bahuuf sanirraa waan ka'e jechuu kiyya.
Hookkarri kun waa'ee humni seera eegsisu jechuun poolisiin. Humna gitaa olitti gargaaramee nama ajjeesuuti moo waa'ee loogii sanyii yookaan immoo adiif gurraachummaati jettanii yaaddu? Kanamma nama kakaase?
Beektaa lachuuti. Kartokkoon poolisiin eega badii godhan booda baaraganiiti humnumaan waan ka'ee kana yogguu takkatti callisiifna ja'anii nama qabanii nama hidhanii karfiyuu sa'aatiin laafii awaajanii waa meeqa godhanii. Talamaddiiti ka ajjeese adii ka du'ee gurraacha yogguu adiin gurraacha ajjeese yoo gurraacha adii ajjeese gabaabduutti polotikaa taate rakkoo jirtuun wajjiin hojjaa dhabuun miidhaa amma dura turteen karaa seeraatiin seerri aduma gargaara malee gurraacha waan hin gargaarre tana cufaatu walitti qabamee yogguu takka akkasummii tahee ibidda lafaa ka'ee benziila irratti hidhee jechuu kiyya.
Dr. Mohammed waa'een adiif gurraachaa kun Ameerikaa keessa seenaa dheeraaf seenaa bal'aadha kan inni qabu ammallee waa'ee ajjeechaa kanarratti komee adda addaatu jira amma gara dudduubaatti deebinee yoo ilaallee waggaa 2 dura dargaggoon tokko Floridaa keessatti akkasuma Trevor Martin kan jedhamu nama adiitiin ajjeefamee walfalmii guddaa kaasee ture biyya kana keessatti gara bara 1992 yeroo deebinu immoo poolisoonni adii 4 nama motor baayisikilii oofuu kaaliforniyaa keessatti ajjeesanii seera duratti walaba gallakkifamanii bara 1967 immoo niiw jersii keessatti gurraachi taaksii oofu tokko poolisiin tumamuusaa bara 1980 akkasumas poolisoonni adii 6 nama gurraacha motor baayisikiliin deemu Arthur McDuff kan jedhamu ajjeesanii walaba gallakkifamuu isaanii waan akkas akkasii walqabateetu aasaama amma seenaan waa'ee kana kanannaa ilaaltanii waa'ee loogii sanyii adiif gurraachummaa jechuudha. Ameerikaa keessaa ammam dhabamee jira ammam immoo rakkoo ta'ee jira jettanii yaaddu akka hayyuu seenaatti?
Kartokkoon dhabame jechuun nama rakkifti akka jijjiirame shakkii takkaillee hin qabdu yugashantam dura baka adi fi gurachit nyatu adda ture yugajahatam dura baka gurachi khaysaw kara southern united state khaysat baka gurachi da kun dandeñi chufatu ture makara sanin heddu jijirame dur gurachi vote legodu dandaw ture humnata kan qabu ture hiyuma ture karato kon heddu jijirame jijiramus wonna magarsisa arantana president in America na mugurach yo gashantam dura arantana president in America na mugurach je enamni egen jiru yo gun ambiyetana dufe yo gadi demi sadde dura umriti yakeisati gurachi biyetanati president taje egen be ku tu andre jirati jijiramni kunni jira ammo yarod era biyetana keisati gurachi midame adin kamidu tahe gurachi hiyum an gabrum an wan buleyecha jibbansa gurachi qabo hanqati qalle tan amalle nijira gize takataka policy fatahani yoggu sababa arkatan wahumakka at himte heddu tujira gurachi ratti hijaba hani gufdbeti daqanis biyetanati namni cuftunu walqita ja seri jetakallale ja ammo jiramni tokko guddan kanintahin legal system keisat really wandre jirati qormata heddu jira kana magarsisu danyan adi tabakan adi jurin irguddan adi wari waqabus adi tanayecha yo adin gurachi jese blashit bahudan daha yo gurachi mo adi jese bahun hindandam teddu namarakkti tokko mo lama qofatu fakkin jira sani hu heddu rakoture tummal namagar sifti seitan rakkon guracha fi adi jiddu yugad era turte arra heddu jijiramte jirun guracha kaysaw middle classing gurachi arranta nabiyetana kaysatti hori barnota arkate kabajame jirata ammo hiyeisi guracha arranta nas rakko kaysa jira adin kajibansa qabu jibansi sun arranta nalen mamulata policy is one akasi gasifti jechuki
haala mootummaan itti dhimma kana qabee jiru akkamitti ilaaltu Dr. Mohammed?
Biyya sana keessa mootummaan bakka hedduu jirti. Takka state government jira, taan federal government jira, local government jira. Akkatti dura qaban Missouri keessatti gaariin turre biyya sana keessatti namni hiriira bahuun haqa isaaniiti. First amendment jaanii daadii damee afur namni yoo danda'e bahu dandaha policy dabun qabdu namahidun dindandeisu ammo baraganiti namahidani journalist le waru masila rakko jirtana isan saati lu cufahu qabani hidani nama baraisani tan local government ingode garin federal government nis amantna khaysa senani khara qabachuni si wan hin olle amma kanetti jiran jabatani khara khamini dubintun qabanoite namnini sirira khanadabe khara seratin Michael Brown namtichejese seratti dihate family nisatis abba fi hati jechuhiya khara seratin compensation akarkatan tun shakki takallen qabdu duuti gurba khana kharto kon wangari fidu dandeesi jeetin amana malif qaljani lafa khani namakawe arkan qamne namawa takallen godin ajjesun likki kantahin kana seerani jijjiran jeetin abdii godha.
Biyya Ameerikaa addunyaa irratti dimokiraasummaan hooggantudha jedhamee yaadamu keessatti jaarraa 21ffaa keessatti hookkarri sanyii irratti hundaa'e agammaatti mootummaa keessa jiraata jedhamee ni eegama. Mee kan akkamitti ilaaltu?
Beeyta rakkoon mataan namaa kun yoggu takkatti hin jijjiiramu, laalchi namaa kun yoggu takkatti hin jijjiiramu, hookkarri duraan ture, jibbansi duraan ture yeroo dheertuu barbaachisa. Barnoota irraan, miidiyaa irraan, kalcharaal cheenji irraan karaa hedduu yoo taate malee yoggu takkatti hin jijjiiramu. Kanaa jecha wanni ammaan tana Ameerikaa keessatti ta'e kun hegarillee ta'uu danda'a. As qofaa miti biyya biraa namni yogguu aade bineensa taha, bineensummaa sanii karaa fuula duraa dhufa. Ammoo gaarummaan biyya tana miidiyaan dubbii tana saaxil baaseeti akka hayni hin jirre badiin bakka jirtu garsiisanii eegas booda furmaata itti barbaadan wanni kanaa kun akkan deebine yoo deebite akkamitti qabuu dandahan kana barnoota irraa arkatan jeetin abdii godha.
سينا والإبدة بوليسوتا أديف أمتا قراجة وكان مو أمتا أدين تاين قدو جرو واي ولمنتا أبنساتي واي توقسا كان أمنود أبوتي جراني كان نندو بتنجرو تنتلتون كان راتو ليغلتو دكتور محمد
هدو هدو فاكين سيخن مغالا فرغسن تجتوسن يوغاس دي دورا أكاياناتي خرا نبراسكا ودون ديمو سنت لويس كيسا قوياتو كبولي أولي مغالا سن كيسان توري يتقولي تاتو أركيتين توري 90% نمنيكي كيسا يرو نمغور راجة Polisin ammo akuma jirtutti adi ammanta nakajanitti polisi shantami sadi tuchijira sankeisa sadi kofa gurrachi meri magalasani kantiba yachukhiya nama adi warri magalasan bulchu nama jaha sankeisa tokko kofa gurrachi tummal sigar sifti seta gurrachi magalasani harkad ibarra sagaltame guutahe warri magala sangaggeisu 94% nama adi representation nama ngarsi sujechu ilmi nama kun nama isafakkatun bulu barbada tun jijjiramo qabdi wanni nama gaddisi satamma katetun tanani jijjirti jeetin abdi goda addayutu namni baru hanqabu ilmi nama if bulchu barbada namni isantahin yoggu isabulchu ilmi nama nantatu ya Afrika kaysat kaysaw gaf Afrika kaysat Ethiopia kaysat kanama bulchu khabirat amma ummani oromo ega mohame boda namo biratu isabulcha warri Ethiopia ande utanalle barun dandenye ummani tokko akai fi fedet fi bulchu warbada yotun godamu bate yogayu hokara guddatu ka arako guddatu ka barnota gudda namni biralleen kanarra arkachu isan barbaachi sechuki
Georgia State University Hayu Sena Dr. Muhammad Hassan Ibsan Akin Nitani Gudan Singala Tom Sada.
Obelisako Ati said Dugala Tomi.
Helam Kopitan Fitun Dratmata Odur Debe Salitima Haki Gazette and B. K. Sabauto Kujeruti, President Toti, University of Infinity Fnan Nojiranka, Motuma Jaljiranjechu, University of Motuma Jaljirani, Akisan Barule of Gazette Awambra Bachisan Tiny, Dubisufin, Yesin, Iti Manager, Odunadargan, Tanerati, Motumano Manjeneca, Lulak Berega Bassetti, one in Dubisanajan Kesa Toko, Gazette Awambarule, Itiumid Darjanfa. Nami Pakistan kum heddu tak mumme minister isani Nawaz Sharif uji rabu gafa chufiri rat jira parlaman bijitana len tenirat maria chut jira. Jara kana atleti bijitana bekama ka Pakistan bekama jachu ka ega muabba siyasat Imran Kahani fi sheik bijisuni bekama Tahir ul-Qadiritti ak motumman kun uji rabu jaleetini hima chut jira motumman Pakistan kun in hori ummata ballesun wan guddon himatan. Milishota maasi fi Israel ammalle ya lol Gaza tifi walitti baafatan Israel lolar darratti ni tittigaafatama waraan hamaasi tifi daayimi si tokko lini jese ittigaafatama waraan kuni Mohammed Dahi fi jedan jari kunin egi kori kale araraaf masriitti taay falabe nami gargari bayen dubat ak Israel jettutti loli isaani kunin kuusa waraana tifi dao Hamas sagaltam gube Hamas roketti irra barbadeese ak waraani Hamas jedutti ittigaafatama waraana kunin namarki igaati faanum jirani matanu dukun.
Radio Sagale America galgala kessa salama folakka jal qabe hanga sa sadit meter band digdami lama yokan kilohertz ku makura sadit basadit torba tamarat akkasumas meter band digdami shan yokan kilohertz ku makura tokof dibasagalif shan ku makura tokof shan ku makura lamaf sadet tamaf ku makura lamaf dibatokof afur tamarat witata hanga jimaata tqopya fanaromotin dabarso sirat rawota qopi boritin wolte debina nagat bula am saganta fan amara tittufa Thank you.